Garbė Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai. Šiandien pradedame laidą iš Marijos radijo studijoje Kaune. Prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Na, pirmiausia, visą mūsų laidelę pradėkime malda, kad tikrai Dievas suteiktų savo išmintį, jo labiau esam pasiekminių, taigi tiesiog paprašykim šventoj dvasę, suteik reikalingo mums dorybių. Taigi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Iš tiesų, šventoj dvasė, Dieve, tu tikrai esi su mumis, tu esi bažnyčios dvasė. Esi ta dvasė, kuri įkvėpė mus gyvenimo kasdienybės sunkumų nugalėjimui, tu, kuri įkvėpė mus iš tikrųjų kantrybei, Dievo pažinimui, kuri įkvėpė ir uždegė savo ugnimi eiti ir daryti daugiau, negu mes sugebam ir išmanom. Taigi pašvenčiam ir šitą laidelę tau, kad mūsų tikėjimas būtų maitinamas pastovi bažnyčios mokymu, kad jis būtų kurstomas, kad mes iš tiesų auktume ir atliktume kiekvienas Dievo mums patikėtą uždavinį per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tęsim toliau kalbą apie katekizmo tekstą, kas ten parašyta, ką ten galim rasti. Taigi, žvelgiam į tekstą, primenu, kad vis dar kalbam apie ketvirtąjį Dievo įsakymą. Taigi, gerbk tėvą ir motiną, kad tau sektųsi žemė ir ilgai gyventum. Na ir čia tokių įvairiausių temelių ir potemių yra. Tai tokia, rasime tokia įdomi, net užuomina, net nepasakyčiau, kad tokį nurodymą, bet užuomina. Kalbėjom apie saugusių vaikų pareigą ir teisę pasirinkti profesiją, taigi apspręsti savo gyvenimą. Ir dabar 2231 numeris tiesiog pakreipia kalbą, na, šiek tiek kitokią linkmę. Taigi, paskaitysiu tekstą. Kai kurie žmonės nesituokia, norėdami pasirūpinti savo tėvais ar giminaičiais, labiau atsidėti profesijos reikalams arba dėl kitų gerbtinų motyvų. Jie gali labai daug prisidėti prie žmonijos gėrių. Taigi, matom, įdomiai tas turinys, taip išdėstėte, sakyčiau, net temos tokios. Kalbam iš tikrųjų apie ketvirtą Dievo įsakymą gerbti tėvą ir motiną, tuo tarpu, paliečiama netgi santuoka ar profesinis pasirinkimas. Čia net tokiam trumpam numerėlį iš tikrųjų randame keletą tokių labai radikalių pasisakymų ir paliečiamos tikrai labai svarbios temos. Tai yra profesija ir dar kitas dalykas, tai yra gyventi susituokus ar viena. Žinom iš patirties, kad neretai žmonės, nerasdami antrosios pusės, tikrai kenčia, nusivilia, išgyvena, net puola, sakykime, į tam tikrą nusivylimą, depresiją, kažkokią tai tokį egzistencinį nerimą jaučia, įvairius dalykus išgyvena. Tiek vyrai, tiek moteris, galbūt skirtingų būdų. Nors skiriasi, sakysime, ten tie išgyvenimai, bet tenka tikrai neretai susidurti, kad štai, kaip pavyzdys. Sakysime, moteris nori ištekėti, susilaukti vaikų ir neranda antrosios pusės, nesutinka žmogaus, su kuriuo galėtų kurti savo šeimą, savo ateitį, savo gyvenimą. Taip ir buvoja. Laukia, vis laukia, tikisi, vylėsi, ieško ir metai bėga, dar žvelgia tą savo biologinį amžį, ypač moteris mėgsta žvelgti ir tas nerimas vis apima. Ir pasidaro netgi ir nervinga ir nusivylusi. Vyrai galbūt kitaip išgyvena, gal mažiau to išorinio nervingumo, bet paprastai būna toks egzistencinis nerimas, kad štai ir jis vėliau pasireiškia. Moterims, jeigu tarp paprastai ta krizė būna tokia noro ištekėti ir nesugebėjimo, ar negalėjimo, ar nesugebėjimas šis netinka, yra toks tiesiog nesusiklosto, sakykime taip, ne? Tai vyrams gal šiek tiek vėliau, kai jau pamato, kad štai gyvenimo traukinys, kaip sakyti, jau gerokai pajudėjęs, na, o šeimos nėra, nu ir, aišku, galima galbūt šeima būtų ir sukurti su kažkuo, bet jau tokios meilės galbūt ryškios nėra, na ir apie vaikus taip pat jau darosi vėlokas svarstyti. Tai įvairiai būna. Tai dabar kokia situacija, ne? Tai mintis pagrindinė būtų ta, kalbant tokią situaciją, analizuojant, kad žmogus tokiu atveju, jis nori sukurti šeimą ir jam nesiseka, tai neretai jis, na neretai čia švelnino situaciją, bet paprastai išgyvena tuštumą ir nerimą. O to tarpo katekizmas čia mums kalba apie kitą dalyką, kad yra tokių žmonių, kurie randa tame savotiškame, net nežinau, ar mes matote, yra tokios savaikos vienišumas ir vienatvė. Ne? Tai kaip čia galėtume pasakyti, ar čia vienišumas ar vienatvė, ne? Tai greičiausiai vienatvė randa vienatvėje prasme tarnaudami kitiems žmonėms. Tai yra, sakysim, nori pasirūpinti savo tėvais. Ar čia toks geras motyvas, ar nelabai. Šitoje vietoje verta yra, ir yra ką pasvarstyti, nes jeigu taip struktūriškai žiūrint, kiekvienas žmogus yra pašauktas kurti savo laikinai ir amžinai likimą, kaip savarankiškas žmogus ir įsiklausydamas į savo prigimtį, nes ta prigimtis įkvėpta Dievo. Ir dabar, kokia ta prigimtis, tai mes puikiai numanome ir žinome, kad subrendus susikurti šeimą ir susilaukti vaikų, tai tokia normali santykių eiga, tokia struktūra, toks savęs realizavimo modelis, kuris yra paties Dievo duotas. Tačiau, dar vienas momentas labai svarbu. Labai svarbu, kad tokiu būdu žmogus autentiškai realizuoja save, savo tą tokį natūralų pašaukimą. Realizuoja taip pat savo biologinę prigimtį. Realizuoja savo atsakomybę. Tai vat, labai daug, ką žmogus realizuoja, tiesiog įgyvendina, būtent kurdamas šeimą. Tačiau, kaip žinom, ne visą laiką ten susilaukia vaikų, būna, kad nesulaukia tų vaikų, arba, kaip neretai pasitaiko, kad nepavyksta tiesiog surasti tokios antrosios pusės, su kuria norėtų kurti savo gyvenimą, tolimesnį gyvenimą ir kaip net labai gražiai santokos yra apie gynę parašyta, kurti laikinai ir amžinai likimą. Ne visą laiką pavyksta. Bet būna dar kitokių situacijų, kurios atrodytų tokios ginčytinos. Dabar kodėl ginčytinos, sakysime. Yra sergantis tėvai, tenka susidurti su tokiom šeimom. Ilgai serga ir sūnus arba dukra tiesiog, na, eina į darbą ir kitą likusį laiką skiria tai mamai arba tėvui slaugyti, prižiūrėti, organizuoja tą slaugą, nes vienam ten paprastai neįmanoma. Būna, kad brolis arba sesuo serga kažkokia tai, sakysim, ar ten liga kažkokia tai ten, ar būna koks nors ten tas paralyžius, ane, dar visokiausių lygų yra pakankamai šitos žemės ir nutarė, kad štai skirsiu laiką, neturiu laiko tiesiog kitiems dalykams, tiesiog skirsiu laiką prižiūrėti savo brolį arba savo seserį. Na, žodžiu, artimą žmogų. Ir dabar, žvelgiant iš tos pašaukimo perspektyvos, atrodytų, kad žmogus nerealizuoja savęs, nes jis tarsi ištirpsta. Tarsi praranda save, išnyksta ir kur tas jo autentiškas asmeninis gyvenimas. Nes paprastai ir teologijoje mes randam, ir tam pačiam katekizme, kad, na, didžiausia vertybė yra, kaip didžiausia, aišku, aš ne apie Dievą, bet žmogaus. Tai yra žmogaus autentiškumas, jo saviraiška, jo laisvė, jisai pats privalo kurti savo gyvenimą, prisimti atsakomybę už jį. Ir, žodžiu, tas toks, na, savęs kūrimas ir šalia esančios aplinkos kūrimas su atsakomybė, viską tiesiog patikint Dievui arba tiesiog, na, išreiškint Dievo valią savo gyvenime. Tai atrodytų, kad čia, jeigu nusprendi artimam kažkokiam žmogui tarnauti, aš kol kas sakau apie artimą, ne, nes toliau žiūrėsim, ką katekizmas sako. Taigi, atrodytų, kad tavo gyvenimas savotiškai tampa, na, taip toks yra liaudiškas pasisakymas - suvalgytas gyvenimas, nes tavęs tarsi ir nebelieka. Ir tokių įvairiausių tada nuomonių. Tai gal tą artimą žmogų galėtų, na, kas nors prižiūrėti senelių namai, dar kas nors tenai, ne? Kur tu esi, kur tu tampi su savo gyvenimu, nes tarsi esi pražuvęs. Mes ir literatūroje randama, ne? Net ir klasikoje. Randam tokių kūrinėlių, kad štai, na, dėdė, ne, aš dėdės ir dėdė, nes ten pragyvena savo gyvenimą, Mikoliukas koks nors, ne, pragyvena savo gyvenimą, smuikeliu čiruodamas, kitiems tarnaudamas ir savo laimės nesuranda. Tai štai katekizmas mums atliepia ir labai šitą svarbią temą, kad jeigu tu apsisprendi iš tikrųjų patarnauti kitiems, tai tas tavo gyvenimas taip pat įgauna prasme, įgauna kryptį ir tai yra taip pat tarnystės forma. Tai va, taip kad štai mes matom labai aiškiai, tai yra tiesiog, na, katekizmą įvartina, tai labai mums svarbu tarsi pagoda ir įžodinimas. Įžodinimas tos būsenos, apie kurią mes kartais linkę nutilėti ar nežinom, ką pasakyti. Tai dabar žinosime, kad jeigu kažkas pasiryšta tarnauti savo artimiems žmonėms, tai taip pat jis gali išreikšti, realizuoti save, savo buvimą, iš tikrųjų neprasčiau negu kiti. Dabar čia yra labai gili mintis, labai gili, super gili, taip sakyčiau, nelabai lietuviškai aš čia pasakau, bet ta gelmė yra tame, kad visiškai kitas požiūris į gyvenimą. Į prie kurio net mes tikintieji sunkiai pripranta. Iš tikrųjų tikinčiam žmogui laikas tarsi neegzistuotų. Kuria prasme jis egzistuoja, bet kadangi mes jau esam Dievo karalystėje viena koja, taip galėtume sakyti, ir mūsų pagrindinis uždavinys iš tikrųjų yra ne kuo ilgiau prabūti ant šitos žemės, nei bėgti iš čia, nei rėkti, bet ir nesikabinti per nelyką. Ne, čia aš kalbu teoriją, o mes turim tą teoriją paversti visi savo gyvenimo praktiką. Ir štai pasaulio dvasia, įsiskverbus į mūsų gyvenimą, dažnai mums įperša į mūsų sąmonę, mums tiesiog įperša visai kitokių dalykų ir mes su jais susitapatinam. O tuo tarpu tikėjimas mums taip pat pateikia iš tikrųjų gerąją naujieną. Naujieną apie tai, kad Dievas mus myli. Ir mes turim savo mąstymą formuoti kitaip, negu pasaulio dvasia mums siūlo. Tai štai pasaulio dvasia siūlo mums ko? Ką? Kuo ilgiau čia būti ir kuo maloniau įsitaisyti. Tuo tarpu šventas raštas sako, neturime čia pasiliekančiosios buveinės. Labai gražiai skamba ta lotiniška formulė. Non habeamus hic permanentem civitatem. Neturime čia pasiliekančios buveinės. Tai ta prasme, kad esmė pati svarbiausia yra buvimo mūsų būties forma yra sugebėti mylėti Dievą ir žmonės. Ir nesikabinti per nelyg į šitą gyvenimą. Kitaip tariant, išmokti tikrosios tvarkos. Kas yra tikroji tvarka? Tai yra skirti pakankamai dėmesio ir laiko savo dvasiai, pirmoji vietoj, dvasiniam gyvenimui. Susidėstyti visus dvasinio gyvenimo dėmenis į savo vietas. Kitaip tariant, atsižvelgti į savo dvasinę ir fizinę prigimtį. Tai yra, kaip sakiau, pirmiausia, galvojame apie savo išganimą, apie meilės kelią. Tačiau neapleidžiam ir to fizinio dėmens. Tiek, kiek reikia dėmesio palaikyti tą brolį, kaip sakė šventasis Pranciškus, brolį asilą. Tai yra, kad jis būtų tas mūsų kūnas sveikas, tarnautų, bet nesureikšminam. Pirmoji vietoj ir pačioj pirmiausiai vietoj yra mano kelionė pas Dievą. Ir ta kelionė gali būti įvairi. Ir šitoje vietoje mes susidurėm su tokiu dalyku, ar kaip čia pavadinti, na, klausimu taip pat. Tai kaip čia man jaustis laimingu, arba kada jaustis laimingu, arba žmonės dažnai sako, aš noriu būti laimingas. Ir jeigu pasižiūrėsime aukščiausio lygio filosofų ir psichologų raštus, aš jau kalbu aukščiausio lygio, ne visokios ten trečiarūšės knygelės, bet ta, ką žmonija yra pasiekusi labiausiai į tuose jau ryškiausiose protuose, tai mums pasakys labai paprastai, tai būk laimingas, tai jauskis laimingas. Ne? Ir šitoje vietoje yra tiesioginis sąlytis su apreiškimu, su šventuoju raštu, su Dievo žodžiu, kad buvimas nepriklauso nuo mūsų kažkokio tai turėjimo, pasiekimų, ta prasme buvimas laimingu. Tai kodėl aš dabar čia taip bandau išryškinti, labai tą kontrastą išryškinti. Mes dažnai susikūrėm tokią viziją gyvenimo, kad štai jeigu nesukūriau šeimos, neturiu dviejų ar ten vieno vaiko, kažkodėl dabar apsiribuoju apie vieną, ne? Net nepasistačiau namo, kuris pastatytas ten suremontuotas pagal kaip dabar kabutėse, ne, euro remontą. Tai dar kažkokios geros labai mašinos nusipirkau, tai reiškia, nieko gyvenimą nepasiekiau. Arba dabar jaunimas dar, kad jeigu dar neišvažiavau į užsienį, arba jeigu neišvažiavau, nu, vyresnio amžiaus, to, kaip sakau, atsiprašau, vyresnio, sakau, vidutinio amžiaus žmonės, jeigu, sako, neišvažiavau atostogauti užsienį, tai kažkaip gyvenimas praslinko pro šalį. Ir įsivaizduoju dabar kontrastas su tais žmonėmis, kurie tarnauja savo sergančiam tėvui arba sergančiai mamai, ta prasme, eina į darbą, grįžta namo, neturi kada net sukurti šeimą, nes reikia suktis. Aš žinau, tokių dabar turiu minčių labai, mintį konkrečių labai pavyzdžių, nenorėčiau čia galbūt, galima būtų ir pasakyti. Sakysime, vieną pažįstamą psichoterapeutį ar psichologiją gal net, ta prasme, savo jaunystę turbūt taip ir praleido, dirbdama darbą ir prižiūrėdama savo sergančią mamą vienam tokiam nemažam Lietuvos mieste, taip ir neturėjo kada laiko sukurti šeimą. Žinau, kitą moterį chirurgę, kuri čia Kaune dirbo, pasišventus vaikam, paskui vieną gydytoją Kėdainiuose, žinoma, labai jau prieš eilę metų mirusi, kurią visi Kėdainiai žinojo, kuri pas ją visi bėgo. Paskui vieną vaikų gydytoją Šiauliuose, taip pat Bronytė, ten tokia buvo, kur irgi nesukūrė šeimos. Vaikų gydytoja buvo labai žinoma, visi pas ją vaikus neaždavo, kad pagydytų. Tai va, taip kad neturėjo kada sukurti šeimos, nes tarnavo. Taip, kol kas prisiliečiam prie to tarnavimo, kaip prižiūrimas artimas žmogus, ne? Tai atrodo mums kartais, kad toks, nu, praleistas šansas, praleistas gyvenimas. Štai katekizmas sako, kad tai yra netiesa, ne? Tai pasirinkta tarnystės, buvimo forma, kurioje gali jaustis pilnai save realizavęs ir esmė ta, kad išgyventi visiškai kitaip savo gyvenimą. Aš esu kelionėje pas Dievą ir tarnauju. Ir ta mano tarnystė yra giliai prasminga. Juk esmė, kad tame yra ne ką aš čia gyvenime, kad čia pasistatyčiau ar turėčiau, bet esmė ta, kiek aš išgyvenu savo gyvenimą kaip kelionę pas Dievą. Tai štai yra be galo svarbus momentas, kuris gali pagydyti supratimas šitas daugelio mūsų sielas gyvenčių be šeimos, o taip pat net ir šeimoj. Ne viskas tose šeimose būna labai gerai, būna visko. Tai todėl turėtume suprasti, kad mano kelionė, gyvenimiška kelionė, iš tikrųjų vyksta jinai ir vyksta įvairiuose fazėse ir kartais būna geriau, kartais būna blogiau, bet svarbiausia, kad mano žvilgsnis kryptų į viešpatį Dievą. Taip, tai dabar dar kitas dalykas, kitas momentas čia sako atsidėti profesijos reikalams, ne, taigi. Atrodytų kartais, kad čia kažkoks tai gali būti net egoizmas, o neatsidėti profesiniams reikalams. Na, jau paminėjau porą profesinių reikalų, tai yra tas moteris gydytas, aš vyrų kažkaip neatsimenu, moteris atsimenu. Manau, kad ir vyrų yra tokių nepasišventusių savo profesijai, kurie tiesiog neturėjo laiko ar neturi laiko kurti šeimą, nes visą galvą pasinėrė į tarnystę. Dabar čia vietų toks slidus dalykas, aišku, pasinerti į darbą ir tapti darboholiku ar pasinerti į tarnystę. Ne, čia yra, reikia taip pat visus apsvarstyti, sakykime, realybės kampus. Tai darboholizmas yra blogai, tuo tarpu tarnystė yra gerai. Kur ta riba tarp darboholizmo ir tarnystės? Tai aišku, čia priklauso tiek, kiek ta profesija yra naudinga iš tikrųjų visuomeniai. Čia irgi toks svarbus momentas. Nu, bet šito irgi negalim suabsoliutinti. Galbūt žmogus suranda tame savirealizaciją ir jeigu, matot, viskas labai priklauso taip pat nuo santykio su Dievu. Nesvarbu tiek, kiek mes ten profesiniai plotmėjai būtume labai angažuoti ar neangažuoti, bet jeigu nutrūksta santykis su Dievu, tai ką mes bedarytume mūsų gyvenimo prasme, tada išnyksta. Na, susilpnėja galėtume sakyti, ne? Nes tarnystė kitam vis dėlto yra, vis dėlto net ir tokiam abejotinam tikėjimo sąlygom yra tarnystė. Tai va, tai čia todėl yra ką pasvarstyti kiekvienam pagalvoti, nes katekizmas aiškiai sako dar, kad dėl kitų gerbtinų motyvų, tas pasakymas dėl kitų gerbtinų motyvų įima savyje labai tokį platų spektrą įvairiausių gyvenimiškų situacijų. Jų gali būti įvairių, ne? Sakysime, dabar čia kitą dalyką norėčiau paliesti, jį paliesim dar ateity, bet tik trumpai labai. Sakysim, žmogus išgyvena tam tikrą sutrikimą, tai yra, sakysim, savo homoseksualumą, ne? Ta tema kažkaip labai nesveikai visuomeniai liečia paprastai. Arba kažkaip akcentuoja ypatingai nesveikai ir iškreiptai, arba bėga nuo jos. O čia katekizmas mums pateikia sprendimą iš tikrųjų, kaip galėtų žmogus išgyventi savo gyvenimą kaip prasmingą. Tai yra tiesiog susitaikęs su savo tam tikrų nukrypimų tarnauti visuomenė. Tai štai ta prasme, kad rasti būdą, kaip tarnauti Dievui ir žmonėms. Toliau, ką katekizmas mus pabrėžė, sako, jie gali labai daug prisidėti prie žmonijos gėrio. Čia tie žmonės, kurie apsisprendžia, kad štai, dėl tam tikrų motyvų aš šeimos nekursiu ir tarnausiu tiesiog. Aišku, toks sprendimas gali būti labiau išreikštas sąmoningas ar mažiau sąmoningas, ar jis gali tiesiog įvykti savaime. Įvairiai būna gyvenime. Manau, kad tie, kurie labai pasišvenčia kitų tarnystėje, gal net jie ir negalvoja, kad štai aš ten kursiu šeimą ar nekursiu, jie paprasčiausiai taip gyvena ir neturi laiko pernelyg svarstyti. Tai įmanomas įvairus gyvenimas. Jo labiau, kad mes susidurėm su asmenybėmis, kurios visos, ta prasme, visi mes esame asmenybės, esame asmenys ir asmenybės, tai yra su savo savireiška kiekvienas asmuo. Nevienodas taip pat yra seksualumo lygmuo, vieni lengviau susidoroja su savo potraukiu, nu, sakau, susidoroja, kiti labai sunkiai susidoroja, kitiems sunkiau tą išgyventi. Taigi štai yra kelias, toks gali būti kelias, kai žmogus pasirenka iš tikrųjų patarnauti būtent savo artimui arba patarnauti kitiems žmonėms ir tame atranda būtent savo gyvenimo sprendimą. Ir dabar koks čia ryšys būtų su ketvirtu Dievo įsakymu? Tai yra vis dėlto ketvirtasis Dievo įsakymas susijęs su didžioji Dievo įsakymu. Mylėk artimą kaip save patį tėvą. Taip, kad pirmoji vietoje ne pareiga pasirūpinti tėvais jų gyvenimu, o taip pat kaip sąlytė su tuo, tiesiog galima spręsti ir savo gyvenimą bei ryšį su kitais žmonėmis. Tai štai, pabaigiam šitą komentuot, 2231 ir dabar pasižiūrėkime kitą poskyrėlį. Kitas poskyrėlis, taip įdomiai pavadintas, šeima ir karalystė. Karalystė iš didžiosios raidės, graikiškai būtų bazilėja tų tėvų, tai yra Dievo karalystė. Ir apie ką čia kalbama, ilgas toks numeris 2232 ir mes čia rasime daug įvairių dalykėlių. Taigi paklausykim teksto. Nors šeimos ryšiai yra svarbus, bet nėra absoliutus. Kai vaikas žmogiškų ir dvasinių matmenį vis labiau bręsta ir tampa savarankiškesnis, draugė ryškėja ir stiprėja jo ypatingas pašaukimas, kuris ateina iš Dievo. Tėvai privalo tą pašaukimą gerbti ir drąsinti savo vaikus, į jį atsiliepti ir juos sekti. Reikia įsisąmoninti, kad pirmasis krikščionio pašaukimas yra sekti Jėzumi. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Na, ilgas numeris, bet minčių tokia, sakysime, santrauka galėtume įvardinti kaip nelabai gausia, ta prasme, kad pagrindinis fokusas minties yra tai, kad pirmoji vietoj yra santykis su Dievu. Jau prieš tai, komentuodamas buvusi numerį, apie tai kalbėjau. Dar norėčiau tokį atkreipti dėmesį į tokį įdomą aspektą, ne, kad kalbam apie ketvirtą Dievo įsakymą, bet labai daug katekizmas vietos skiria ne vaikų, bet tėvų pareigoms. Ne, labai įdomu, ne? Tai reikia žinot, matyt, kaip aktualu šių dienų pasaulyje yra tėvystė ir motinystė ir tiesiogiai susijus su tuo, koks žmogus bus išauklėtas, kuo taps tas vaikas, berniukas ar mergytė, kuo jie taps priklauso nuo jų tėvų. Ir ar išsiskleiskis jo asmenybė pilnai, ar bus traumuota, priklauso nuo jų tėvų. Ir ar tas vaikas galės realizuoti įsakymą gerbti savo ir tėvą ir motiną, priklauso nuo jo tėvų. Ir todėl katekizmas tiek daug vietos skiria būtent tėvui ir motinai, pirmiausia, jo pareigom šiek tiek, kad netrodo, šipsotis net verčia, taigi norėtųsi vaikams sakyti, vaikai, vaikai, jūs čia gerbkite tėvą ir motiną, darykite ar na, trečią, ketvirtą, katekizmas apverstas atrodo atvirkščiai ir kalba pirmiausia tėvams. Bet labai logiška tas yra. Mūsų laikmečio žmonių tėvystė ir motinystė, ar mūsų laikmečio žmonės, reiktų sakyti, tėvystės ir motinystės, nesupranta taip, kaip privalo suprasti. Ir čia džiulė problema. Ir todėl katekizmas sustatytas ne bet kažkokiem abstraktiem žmonėm, bet mūsų laikmečio žmonėms. Gal po 100 metų bažnyčia vėl patvirtins kitą didįjį katekizmą, šiek tiek jį pakoregavusi. Ne? Dogmatiškai tikrai jis nebus pakeistas, bet niuansai, tie va tokie niuansai, tikrai būtų kitokie po 100 metų. Tai ar po 200 ir panašiai. Katekizmų niekas taip greit nekeičia, ne? Jau šitam katekizmui dabar galvojant, kiek čia tų metų, jau virš 20. Tai dabar tai pasižiūrim į tekstą, ne? Šeimos ryšiai yra svarbus, bet nėra absoliutus. Tai va. Absoliutumas čia labai įdomu, absoliutų, ne absoliutų, tai nes kartais mums atrodytų, kad štai čia jau labai svarbus dalykai, tai yra svarbus, bet ne absoliutus, bet yra pasirodo santykis, kuris yra absoliutus. Tai yra žmogaus asmeninis santykis su Dievu, jis yra absoliutus pirmoje vietoje, mūsų egoizmas, mūsų laikmečio žmonių egoizmas tiesiog priverčia mus nustepti, geras, ne? Kaip čia dabar aš turiu čia kažkam užleisti vietą, ne? Ir man labai liūdina konstatuoti, ne, kad tikrai mūsų laikmečių žmonės, net tikintis žmonės, nesupranta šioje vietoje tai, kas sakoma štai šitame 2232 numeryje. Kaip nesupranta? Štai pavyzdys labai paprastas. Turiu konkrečius asmenys mintyje. Labai tikinti moteris, labai labai tikinti. Nepleidžia sekmadienių, meldžiasi ir taip toliau. Bet jai labai gaila savo vaikelio kelti iš ryto į bažnyčią. Buvo. Ir teko asmeniškai su ją kalbėti, sakau, klausyk, kas iš to vaiko išeis, jeigu tu šitaip jį gailėsi, jį lepinsi, nesivesi kartu su savimi, jo labiau, kad tas vaikas tikrai neblogas, ne koks nors aikštingas ir panašiai. Bet jinai, ne, man labai gaila iš ryto įkelti, nes mišės 9, kitos 11. Tai vat, nei vieneris mišės tiesiog nekelia, tegul vaikelis pamiega. Nu, miegojo tas vaikelis, kiem buvo 8 metai, miegojo tas vaikelis, kiem buvo 9 metai, miegojo tas vaikelis, kiem 11 ir taip toliau, ir kas gavosi. O gavosi taip, kad tas vaikelis, nebe vaikelis, jis seniai vyras ir į bažnyčią jis eit nebenori. Kitaip tariant, jo ryšys su Dievu, na, švelniai tariant, nu, toks, vat, toks. toks, nu, nesinorėtų sakyti nutrūkęs, niekas nežino, kas ten to iširdį yra, bet geriausiu atveju labai labai paviršutinis. Tai štai, turim tokią patirtį ir ne vienintelė patirtis, bet šitą aš ką pasakiau, tai labai konkretų, turiu minčių, konkrečius asmenis yra patirtis. Gaila, kad tokių situacijų labai daug, ne? Ir kaip dabar pasižiūrėta ne katekizmo kontekste į šitą situaciją. Tai yra pati moteris tikinti labai, ne? Tai ko vertas toks tikėjimas, jeigu nesupranta, kad štai aš savo sūnų ar savo dukrą turiu taip pat auklėti tikėjimo šviesoje, nes čia aiškiai pasakyta, pirmasis krikščionio pašaukimas yra sekti Jėzumi. Ir jeigu mano meilė yra tokia netikra, kad man gaila, kad tas vaikas nepamiegos, jis gali po pietų pamiegoti, jis gali anksčiau atsigulti, galima surasti vairių būdų jam palisėti, bet šventos sekmadieninės mišios yra būtinai jam gyvybiškai reikalingos tolimesniam jo gyvenimui. Ir štai netikra meilė, neteisinga meilė, netikras prasmės, verčių supratimas neteisingas, ką padarė, padarė tai, kad žmogus išaugo be tikėjimo. Tai štai, gerą darbą padarė ar kokį kitokį darbą padarė tą mamytį. Tai va, taip kad, žiūrėkit, ką sako tikizmas, kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Tai štai, tai turim konkrečią tokią situaciją ir dabar dar kitas dalykas, ne, apie pašaukimą dar čia kalba katekizmas, labai stipriai kalba, ne, kad pirmiausia, žmogui, tai yra vaikui, tėvai privalo padėti bręsti dvasinių matmenių, padėti jo savarankiškumui, jo ypatingam pašaukimui, koks gali būti tas įvairus pašaukimas, tai yra nestabdyti žmogaus, bet padėti atrasti. Čia ne tik gali kas pagalvoti, kad štai galim čia užčiuopti, kad kalbam apie kunigystę ar vienuolystę, taip gali ir šitie dalykai būti. Ir neretai tenka išgirsti tėvą ar motiną, kad štai teko netokia situacija, reiškia vieną girdėti, čia ne aš klausiu, kitas čia asmo klausia, bet taip realus irgi, reali situacija buvo. Meldžiasi parapiečiai, dabar nepamenu, kurį parapiją, nesvarbu, nevardinsiu. Meldžias parapiečiai, duok viešpatė pašaukimui, kunigus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir viena motina turi tokį tikrai šaunų sūnų, ir štai prieina vienas maldos grupės narys ir sako, o ar jūs nenorėtumėt paprašyti Dievo, kad tiesiog jūsų sūnus taptų kunigu, ne? Ir ką ta moteris atsako? Ta moteris sako, kad ne, tik tai jau ne jisai. Tai va. Matot, nes jinai turi kitokį matymą, kitokį pasaulio modelį ir norėtų savo suneliui kitokios laimės. Tai yra, jinai ignoruoja pašaukimą, kuris gali būti iš šventosios dvasios ir net neleidžia tam pašaukimui išsiskleisti, savo mintise net neleidžia. Aišku, ką tas sūnus nori ir ko nenori, čia jau kitas klausimas, čia aišku, bet mama jau iš anksto tiesiog programuoja savo šeimos sampratą, savo nuostatas šeimos, kad kiti tegul tą dalyką padaro, bet ne jos artimiausi, neartimiausias asmo, ta prasme, sūnų šeimoje. Tai štai galime susidurti su įvairiomis situacijomis, taigi tėvai privalo bet kokį pašaukimą, tikrą pašaukimą išryškinti ir padėti žmogui eiti savomis kojomis. Šitoje vietoje labai svarbu, kad vaikas nėra tėvų nuosavybė, ne? Taigi nėra tėvų nuosavybė, jis yra atskiras asmuo ir tas atskiras asmuo pašauktas bręsti ir rasti savo kelią, tame kelyje pirmiausia atrasti Dievą, o paskui visą kitą. Gerai, gerbiamasis Andrius jau čia nerimsta prie pulti, rodo, kad SMS žinutė kažkas atsiunti, laida besibaiginti, pabandykime atsakyti klausimą.
Į temą žinutė, bet nepasirašęs klausytojas, ar galima rinkti savo antrąją pusę, kaip savo patinkančią artimą grožio kriterijai, ar reikia paklausti pirmą savęs, ar aš vertas to žmogaus, ką galėsiu duoti jam?
Ačiū už klausimą, labai įdomus klausimas. Nu, čia aš manau, kad tie dalykai yra susiję, žinai. Jeigu vertas, nevertas, čia... Matot, jūs išeliminavot šiek tiek iš to santykio, jau aišku, Čia aš taip šokinėjau mintimis, galėčiau pasakyti iš to klausimą, kad jeigu taip klausiat, jūs jau turite šiek tiek amžiaus. Jauni žmonės taip paprastai neklausia, tai va. Tai va, jeigu vertas, nevertas, įdomu šitoks dalykas, bet šitoje vietoje neišgirdau tokio, sakysime, pasakym, kad štai aš myliu ir mane myli. Ne? Na, bet logiškas tas jūsų klausimas, nes pagyvenus, šiek tiek gyvenimo praėjus, jau ta meilė tampa kitokia. Dabar kodėl jūs turėtumėt jaustis nevertas klausimas ir kitas, kodėl turėtumėt jaustis. Čia jauskitės vertas, stengsis būti kartu, ne tai, kad duoti, bet būti kartu. Ką čia reikia labai duoti, tai čia toks klaustukas yra. Tai va. Taip kad, jo, čia gera mintis labai jūsų, kad tai turėtų būti abipusio ryšio ūkdymas. Aš net nesakau, kad ten kažkas, bet tiesiog abipusio ryšio ūkdymas. Tai tuo keliu bandykite ir sektite, laimna Dievas.
Ir dar vienas klausimas, jau nelabai į temą, bet prieš tai paklaustas, gal patartumėt, kaip pasiekti atsivertimą ar kaip suprasti, ar pajusti šventosios dvasios veikimą, vedimą savo gyvenime.
O, ačiū, bet kodėl gerai sėkminių dvasiai. Matot, su tais pajutimais, tai toks geriau juos palikti nuo šaly. Čia pirmiausia reiktų tokio paprasto dalyko, supratimą gal įvardinti, ne? Supratimas, tai čia mes jau kalbam ilgai, daug metų tą katekizmą vartom ir bandom tą katekizmą, tą supratimą išryškinti. Jisai, aišku, vėlgi toksiog labai sutraukti viską reik labai glaustai, ne? Tai pas pagrindinis būtų dalykas, kur aš matau savo to buvimo, savo gyvenimo prasme. Tai va. Toliau, kiek aš suprantu, kiek man pažįstama yra tiesiog, gal norėjau sakyti tikėjimo struktūrą, tai man šmėgstų tą tokį pasakymą, bet gal mums nieko nepasakys, bet tą tikėjimo turinį, kas yra svarbiausia tikėjime, ne? Tai pirmiausia, svarbiausia yra Dievą tikėti ir juo pasitikėti. Tai, va, tai čia yra labai svarbu, tikėti ir pasitikėti. Pažinti bazinės tas tikėjimo tiesas, pačias bazinės, nes čia matote jau katekizmas labai storas parašytas, tai mes vieną kartą jau perskaityti tikrai neužteks. Nes susidaryti tą tikėjimo struktūrą labai svarbu dabar. Ne taip lengvo ją susidaryti, paskaityti šventą raštą, ne? Daug kartų perskaityti Paltaroko katekizmą, daug kartų aš rekomenduočiau, ne vieną, ne du, bet 10-20. Nes tikrai tie klausimai, nors labai vaikiški, bet jie atrodo tik vaikiškai. Iš tikrųjų, tai yra tiesiog tokie esminiai klausimai. Kam žmogus gyvena ant žemės? Ką daryti, kad vykdyčiau Dievo valią? Tai čia yra tas pats svarbiausias dalykas. Toliau, žinojimas, ne dar žinojimas, taigi tiesiog būtinas tas tikėjimo žinojimas. Kad tikrai aš esu paženklintas šventąją dvasę, kitaip tariant, atrasti savo kaip tikinčio žmogaus tapatybė. Atrasti ją, suprasti gal būtų pasakyta, ne? Suvokti, kad tas reiškia, kad tikrai tikėjimas mane visiškai pakeitė. Aišku, čia galiu kalbėti labai sudėtingai, sakysim, ontologiškai mane pakeitė, mano būti pakeitė. Tad tas suradimas savęs tikrai kaip Dievo žmogaus, čia būtų svarbiausias dalykas, kad ten, kur aš krikščionis esu, ten yra ir Dievas su manimi, ir jo dvasia yra su manimi. Tai va čia, nuo to prasideda gyvas santykis su viešpačiu, nuo to supratimo, kad tikrai Dievas yra visur su manimi. Tai va to linkiu ir tą supratęs po to pojūčiai jau gali ir atsirasti. Gali neatsirasti, bet paprastai atsiranda džiaugsmas, ne džiaugsmas, atsiranda ramybė. Tai va, tai linkiu visiems klausytėms surasti save kaip tikinčius, džiaugsmų ir ramybės ir šiandien laidelę jau turim baigti. Ačiū visiems uždėmesi ir sudė.